إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيسيال وصبحني مو سبتياه كوسو دواذا قضب ذا ووركا صبحني مو إذا عاد إسلامي قال فرقان ساكان إذي كوكوها إنو حاكمي ذا ليح أسكري وكتر سنعيد مدى الدولودة فضرالكا يدي مشو يداو عقو نقضي قرحكا دعيدك مدى داركين لي إيه مغالا ذا مقديشو وير دبق الله هي مجاهدين تال الشباب ودقان إذا ما كتر سنع حبشي ذا إيتوبيا ومري الدولاد كدق مدى اللوقي قبل كقدو ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamada kala Itoobiyaana oo ku sugnaa deegaan ka tirsan gobolka Bakool weerar culus ayaa lagu qaaday askarta dawladda federaalka ee saldhiga ku leh deegaanka Beri ee dawladda magaalada Afgooye Shabeelle hoose waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay dagaalka magaalada Dhuusamareeb ku dhaxmaray ciidamada suufiyada iyo kuwa dawladda federaalka madaxweynihii dalka Imaaraadka Carabta ayaa shalay ku geeriyooday wadankaas warkeena saaka waxaa qayb ka ah warbixin ka hadlaysa dawladaha qarka u saaran inay ciirtoobaan iyo saameynta ay ku yeelan karto arintaas
فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وصبح نيم سبتي اه تاريخ ده هجري دون كوبا غانتا هي سيدحي تبانك شوال سنة دكونا فربقول سيدحي افرتك هجري دا دنك كالانا وافق سن افري تبانك بيش شناد لبضكون لبي لباتنك كوسو دوا دا قضو بضيا توما قشير نوفافا سن ليح اسكري وكتر سن عيدة مدى دولة فدرالكا يادي ما شاير داوع كون نقضي قرحك دا عيدك مدى دركين لي اي مغالة دا مقدشو واركاسي وراركا لي وكوا دن weerar culus oo isugu jira kuwa dhabagalla ah iyo dagaal toos ah oo ciidamada Itoobiya ku qabsaday qayb ka mid ah gobolada Bakool iyo Gedo waxa ka waramaya Hashim Cabdi Nasir
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii la soo dhaafay qaaday howlgalo kala duwan oo lagu beegsaday shisheeyaha iyo dawladda federaalka hadii aynu ka horeyno magaalada caasimadda ah ee Muqdisho rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bartilmaameedsaday goob ay ku qayliyeen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka waxaana qaraxaas ka dhashay qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray askartii qayliyay inta la xaqiijiyay qaraxan oo ka dhacay xaafadda Kaawagoday ee degmada Dharkeenley waxaa ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamadii la beegsaday halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen shan kale dhanka gobolka Bakool ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus waxay ku qaadeen kolonyo tirsan xabashada ciidamada Ethiopia kuwaas oo dhowr maalin ka hor ka baxay degmada Waajid waxayna xal ku hakadeen meel u dhaxaysa magaalada Boordhuxule iyo deegaanka Washaqda waxaana halkaa ka dhacay dagaal culus oo hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsaday tafaasiil dheer iyo wali kama aanan helin qasaaraha gaaray inta uu leeyahay ciidamada xabashada Ethiopia dhanka gobolka Gedo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay shalay weerar dhabagal ah u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada xabashada Ethiopia ciidamadan kabiinka loo dhigay ayaa ka soo baxay degmada Luuq waxayna ku sii jeedeen dhanka Doolow weerarka ayaana qabsaday xilli ay marayeen duuleedka degmada Luuq ciidamada Itoobiyaanka oo inta badan ku go'doonsan xiryaha ay kaga sugan yihiin gobolada ay ku soo duuleen ayaa markay isku dayaan inay dhaqdhaqaaqyo sameeyaan waxay la kulmaan weerar toos ah iyo qaraxyo uga imaanaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka shabeellada dhexe guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay baaqsatay ciidamada ka tirsan kuwa Burundi kolonyada la baaqsaday ayaa maray dowladka degmada Balcad waxaana Burundiska soo gaaray qasaarooyin kala duwan inta la xaqiijiyay waxaa qaraxaas uga dhintay hal askari halka sidoo kalena ay ugu dhaawacmeen saddex kale ugu dambeyntiina ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnayeen ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka saldhiga la weeraray ayaa wuxuu ku yaalaa deegaanka Bari ee dhaca dowladka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose
waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay dagaalkii magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ku dhaxmaray ciidamada suufiyada iyo kuwa dawladda federaalka Mahad Cubeyd ayaa ka waramaya
maalinimadii shalay waxaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ka dhacay dagaal culus oo dhaxmaray ciidamada kooxda suufiyada iyo kuwa dawladda federaalka magaalada ayaa kolkii hore waxaa soo wararay askar badan oo ka tirsan kooxda suufiyada kuwaas oo ka yimid dhanka iyo deegaanka Buhul oo ka tirsan isla gobolka Galgaduud dagaalkan oo ahaa mid qaatay saacado badan ayaa la isku adeegsaday hubka culculus iyo midka fudfudud, waxaana ka dhashay khasaarooyin badan oo soo gaaray dhinacyada dagaalamaye iyo qaar ka mid ah dadka degan magaalada. Muuqaalo laga soo duubay dagaalka ayaa lagu arkayay baraha internetka, kuwaas oo muujinaya inta uu la eg yahay. Muddo saacado ah oo ka soo wareegatay markii uu bilowday dagaalka kadib, waxaa dhinacyada dagaalamaya mid waliba ku adkaatay xaaladda, waxayna dalbadeen gurmad ka kala socda laba dhinac. Ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa maamulka galmudug waxay gurmad ka dalbadeen magaalada Guriceel, halkaasoo ay ugu yimaadeen ciidamo kale ah booliis iyo kuwa loo bixiyey magaca shimbirka gorgorka loo yaqaan ee uu soo tababaray Turkiga, halka kuwa suufiyada ay gurmad ciidan ka dalbadeen deegaanka Boholo ay waagii hore ka soo duulaan tagaan. Kadib markii uu waqti kooban sii socday dagaalka, ayaa waxaa laga taagroonaaday kooxda suufiyada, kuwaasoo ugu dambeyntii iyagoo khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac wata iskaga baxay magaalada. Guud ahaan markii la eego khasaaraha ka dhashay dagaalka iyo askarta iyo saraakiisha ku dhimatay waa mid aad u badan, hase ahaatee waxaa magacyadooda iyo sawiradooda la baahiyey dad yar oo la sheegay inay ku dhinteen dagaalka. Dadkaas waxaa ka mid ah askari magaciisa lagu sheegay Cabduqaadir Allamagan oo ka mid ahaa ilaalada gaarka ah ee wasiirka waxbarashada maamulka galmudug, iyo Cabdalla Jaamac Indhomaleh oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada kooxda suufiyada, iyadoo ay jiraan dad kale oo sawiradooda la baahiyey hase ahaatee aan magacyadooda la raacin, kuwaasoo u badan saraakiil ciidan. Dhanka kale, marka la eego khasaaraha soo gaaray shacabka magaalada, waxaa jira tiro madaafiic ah oo ku dhacday xaafado ka tirsan dhuusa mareeb, kuwaasoo ay waxyeelo ka soo gaartay dadka shacabka ah, sidoo kalena guryo fara badan ay ku burbureen. Marka la eego dadka ka hadlay dagaalkan, dhanka dowladda federaalka waxaa hadlay Cumar Daa'uud oo ka mid ah saraakiisha ciidanka madaxtooyada galmudug, kana mid ahaa saraakiishii dhinacooda ugu jirtay dagaalka, wuxuuna sheegay inay magaalada ka saareen kooxdii suufiyada ee soo weeraray, isagoo hadalkiisa ku sii daray in sidoo kale ay tiro maxaabiis ah oo ka tirsan suufiyada gacanta ku hayaan. Dhanka kooxda suufiyada weli ma arag wax ka hadlay dagaalka dhex maray iyaga iyo kuwa dowladda federaalka. Ciidamada kooxda suufiyada ayaa kol hore sidan oo kale soo weeraray magaalada Guriceel, iyagoo dagaal culus la galay askarta dowladda federaalka, kaasoo ahaa dagaal ka xoogan kii ay shalay soo qaadeen. waxaana muuqatay in maamulka galmudug ee xoogga lagu geeyay dhuusa mareeb uu u taag la'yahay kooxda suufiyada oo laf dhungasha ku noqday tan iyo markii Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre ay qoracaaradiisa ku geeyeen magaalada dhuusa mareeb.
Waa mahadsan tahay maad, waxaan idiin soo wadnaa war ku saabsan madaxweynihii dalka Imaaraadka Carabta oo shalay ku geeriyooday waddankaas, balse markaan waxaad ku soo dhawaataan warbixin aynu uga hadlayno dowladaha qarka u saaran inay ceertoobaan iyo saameynta weyn ee Arika uu ku yeelan karo. waxaa soo jeedinaya warbixintan Maxamed Cali Aadan.
maalmahan dambe waxaa aad u soo batay hadalhinta ku aadan dowladaha carbeed ee qarka u saaran inay ku dhawaaqaan musallafkooda, kuwaasoo ay ku habsatay dhibaatooyin dhaqaale oo isdaba joog ah. haba ugu darnaatay saameynta uu ku yeeshay dagaalka ka holcaya bariga qaaradda Yurub, xog la helay ayaana sheegaysa in liiska dowladaha kacay ay ku jiraan kuwa carbeed, kuwa kalena ay hadda qarka u saaran yihiin. inay dowlad dhammi ku dhawaaqday inay ceertowday waxa ay dalka iyo dadkiisaba ku reebaysaa astaamo foolxun iyo raadad aan laga soo kabsan. waxaana maanta warbixinteenna ku eegaynaa qaabka ay dowlad ku gaari karta heer la mid ah midka uu gaaray dalka Lubnaan, kaasoo dhowaan ku dhawaaqay inuu dhaqaale ahaan u ceertoobay. isdilaax ahaan dowladdani way kacday, ereygaasi waa mid ay ka naxdo dowlad kasta ama shirkad kasta oo dowli ah iyo weliba kuwa gaarka loo leeyahay, sababtoo ah waxaa ka dhalanaya arrimo badan oo muhiim ah. sidoo kale waxaa lumaya haybaddii iyo sharafkii ay ku dhex lahayd bulshada, halka sidoo kalena asmad bulsho ay ka dilaaci karaan gudaha waddankaas. haddaba macna ahaan maxaa loola jeedaa islaafu dowla ama dowladdan way kacday? waa su-aasha ugu horreysa ee qof kasta ay isweydiin karo. laakiin waxaa hubaal ah inaanan loo haynin erey bixin dhab ah, balse adab ahaan waa erey lagu suuraynayo xaalka ay gaartay dowladda, kaasoo ah inay xitaa ka caajistay inay iska bixiso deymaha lagu leeyahay si ka duwan shirkadaha sida gaarka ah loo leeyahay, kuwaasoo marka ay kacaan lala wareega hantidooda si wax un looga badbaadiyo. laakiin dowladdu sidaa waa ay ka duwan tahay, waayo waxay leedahay madax bannaani, suurtagalna ma ahan in la qaato hantida dadweynaha xitaa haddii ay iska bixin weyso deymaha lagu leeyahay. marxaladda ah in lagu dhawaaqay in dowladdani ay kacday waxay gaari kartaa oo qura marka ay dusheeda ku aruuraan deymaha lagu leeyahay iyo faa'iidada ribada ah ay ka qaataan bangiyada caalamka ilaa marka dambe miisaaniyadeeda dhaqaalaha ay ka badan weyso maamulka gudaha ayna u taagweyso bixinta deymaha ama faa'iidada laga doonayay. Xilligan ayaana ah marka ay shirkadaha ama dowladuhu ku dhawaaqaan inay ciirtoobeen aysan wax awood ah u lahayn inay bixiyaan deymaha lagu leeyahay. Intaasi kadib dowlad kasta waxaa u furan inay gorgortan la gasho bangiga lacagaha adduunka kaasoo ay dadka ku takhasusay dhaqaalaha rumaysan yihiin inuu yahay goobta ugu dambeysa ee u furan inay u jihaysato dowladda si ay xal uga gaarto mushkiladan, balse arrinta xusida mudan ayaa ah in bangiga adduunka uusan u istaagin kaalmada dowladdan ilaa ay ka aqbalayso fulinta shuruudihiisa qallafsan kuwaasoo aan mararka qaar laga bixi karin, haba ugu badnaatee in la dhimo dhaqaalaha ku baxa caafimaadka, arrimaha bulshada, waxbarasho iyo weliba mushaarka ay qaataan shaqaalaha dowladda. Arrintan ayaana ka dhigan in la curiyaamiyey dowladdaas. Haddaba waa kuwama dowladaha ugu badan ee qarka u saaran inay ku dhawaaqaan inay si rasmi ah u ciirtoobeen sannadka aan ku guda jirnay ee 2022-ka. Waxaa arrintaasi qalinka u qaatay saxafi ka howlgala wakaaladda wararka ee Fitch ee laga leeyahay dalka Maraykanka, taasoo had iyo jeerba ka faalloota arrimahan. Gundhiga warbixinta ayay wakaaladdu ku sheegtay in dowladaha halista ugu jira arrintan ay yihiin dowladaha soo koraya kuwaasoo dhaqaalahoodu ku xiran yahay maalgashiga ajaanibta, waxaana hubaalah in qofka maalgashanaya uusan waxba dayna siinaynin dhiggiisa kale ilaa inuu ka helayo faa'iido ballaaran mooye. 10 sano ee lasoo dhaafay ayayna nisbadani kor u kacday wax ka badan 0.7%, maadaama markii hore ay ahayd 4.4%, haddana ay taagan tahay 5.1%. Marka loo fiiriyo tirakoobka ay soo bandhigtay wakaaladda, xajmiga uu la egyahay dhaqaalaha ay faa'iido ahaan u bixinayaan dowladaha faqriga ah sanad kasta waxa uu la egyahay lacagihii ay deynta kaga qaadan jireen dowladaha qaniga ah, taasoo gaaraysa ilaa $710 billion. Sababta ayaana lagu sheegay in dowladda haqaniga ah ay deynta ku helaan si fudud iyo faa'iido aan badnayn si ka duwan kuwa faqriga ah. Iyadoo hadalkeeda sii wadata ayay tiri, azmadan oo taagnay 10 sano ee lasoo dhaafay ayaa sii darsatay markii uu caalamka ka dilaacay caabuqa corona, ilaa 5 dowlad oo ay ku jiraan Argentiin, Ecuador, Lubnaan, Suriname iyo Zimbabwe ayaana liiskan ku jira tan iyo sannadkii 2020-ka. Inkastoo dowladda Lubnaan ay si rasmi ah ugu dhawaaqday inay ciirtooday, ayay haddana jiraan dowlado kale oo laga baqayo inay ku soo biiraan liiskan. Wixii ka dambeeyey sannadkii 2020-ka waxaa soo badanayay sare u kaca joogtada ah ee ku socda deymaha ay qaadanayaan dowladaha caalamka. Sannadkii 2020-ka oo qura ayaana la xaqiijiyey in deyn loo qaatay lacag u dhiganta deyntii la qaatay 7 sano ee lasoo dhaafay. Waqtigan la jooga deymaha ka maqan bankiga adduunka waxay sii cagacagaynayaan ilaa $2.62 trillion, waxa ayna ka dhigan tahay inuu gaaray heerkii ugu sarreysay. Mana jirto waqti uu bixiyey deyn intaasi la eg, xitaa markii ay socdeen dagaalkii 1-aad iyo 2-aad ee dunida, iyadoo ay xusid mudan tahay in qaadashada deynta ay weli sii socoto sababo la xiriira dagaalka Ruushka iyo Ukraine oo dhaliyay sicir barar aad u ballaaran oo laga dareemay caalamka oo idil. Waxaana la filayaa in deymaha ka maqan bangiga dhexe ay gaaraan sanadkan ilaa $300 trillion. Marka aan u soo laabano wadamada carabta, dowladda Suudaan ayaa ku jirta kaalinta 1-aad marka laga hadlayo deyn qaadashada, inkastoo aysan weli ku dhawaaqin iscasiladeeda, waxaana lagu leeyahay faa'iido dhan 77%. Caalami ahaan ayaana lagu soo warramayaa inay ku jirto kaalinta 3-aad. Lubnaan ayaa ku jirta kaalinta 2-aad, waxaana lagu leeyahay lacag dhan 157%, halka Baxrayn ay tahay dowladda 3-aad laguna leeyahay lacag dhan 100% faa'iido ah. Waxaana ku soo xiga dalka Urdun, kaasoo lagu leeyahay 94% oo faa'iido ah, halka Masarna lagu leeyahay faa'iido dhan 86%, taasoo ka timid deymihii ay ka qaateen bangiyada caalamiga ah. Dowladda Masar ayaa deyntii ugu badneyd qaadatay 4 sano ee lasoo dhaafay, taasoo gaaraysa ilaa $331 billion. Lacagahan ayuuna Al-Sisi sheegay in lagu dhisayo caasimada cusub iyo mashaariic kale. Inkastoo xaaladda dhaqaale xumi ay ka jirta dalka aysan weli iska bedelin, 70% dadkiisana ay weli la daalaa dhacayaan faqriga iyo sicir bararka dillooday tan iyo markii uu milatariga la wareegay talada waddankaas. Arrinta aan ka hadlayno waa mid ku cusub dhagaha bulshada, ayna adag tahay inuu fahmo qof kasta, balse ujeedka laga leeyahay ayaa ah in bannaanka lasoo dhiga dhaqaale xumada ku habsatay in badan oo ka mid a dalalka caalamka, haba ugu darnaatee kuwa carabta ee uu dillooday musuqmaasuqa, isdabamarinta iyo boobka lagu haya hantida bulshada sida wixii ka dhacay dalka Lubnaan oo rubac qarni ka hor lagu tirinayay mid ka mid a wadamada ugu dhaqaalaha wanaagsan guud ahaanba mandiqada Bariga Dhexe. dowladu waxa ay ciirtooda marka ay faraha ka baxaan deymaha ay qaadanayso taasoo ay adag tahay in la maamulo mar haddii uusan jirin wax soo saar gudaha ah xilli kasta oo ay dadaal ku bixiso in baahideeda ay ku daboosho lacagaha deynta ah ayayna kor u sii kacayaan faa'iidada laga dalbanayo waxa ayna ku meeraysataa mooro oodan oo aan lahayn irid looga baxo tusaale ahaan jabaan waa dalka ugu deyn qaadashada badan caalamka nisbada lacagaha lagu leeyahay ayaana kor u dhaaftay 250% balse dalkani waxa uu leeyahay wax soo saar muuqda oo lagu tiirsanaan karo bangiyadii siiyey lacagaha wax walwal ah kama qabaan hantidooda maadaama wax soo saarka gudaha iyo dhaqaalaha jabaan ay ku socdaan koror weyn oo la taaban karo waxaana taasi sii dheer in shirkadaha dalkan deymaha lagu siiyo faa'iido yar mar haddiiba kalsooni buuxda lagu qabo awoodda dhaqaale ee dalka jabaan isku soo wada duuba mar ay dowladdu ku dhawaaqday inay kacday xilligaas ayuu bilaabanayaa taxadiga dhabta ah waxaana ku adkaan doonta inay hesho qof lacagihiisa deymiya si ay wax ugu qabsato mana jiro bank ama jiha gaar ah oo ku dhiiran garta garab istaageeda taasoo ay sii dheertahay walaaca gudaha iyo isku dhexyaaca ku imaanaya hannaanka maamulka dhaqaalaha ee waddankaas sidaasi darteed waxaa lama huraan ah inay qaado dhowr tallaabo midda ugu horreysa ayaana ah inay isku dheelitirto miisaaniyadeeda dhaqaalaha iyadoo hoos u dhigaysa kharashaadka ku baxaya hay-adaha dowladda mishaarka iyo wixii la mid ah ilaa marka dambe ay isku mid noqonayaan lacagta soo gasha bangiga dhexe iyo deymaha uu qaadanayo dalkaas sidoo kale dowladda waxaa u furan inay isticmaasho kaydadka dhaqaale ee muwaadiniinteeda balse tallaabadan waxa ay dhalin kartaa asmo siyaasadeed iyo mid bulsho oo weyn waxaana hubaalah in inta badan maalqabeennada ay isaga carari doonaan dalkooda sidii horeyba kaga dhacday qubruus gariigana uu ku sigtay tallaabada ugu dambaysa waxa ay tahay in la iibiyo hantida dowladda haddii ay tahay warshadaha dhismayaasha muhiimka ah dekedaha iyo wixii la mid ah balse iyadana waxaa ka jirta dhibaato kale taasoo ah sidii lagu heli lahaa qof hantidiisa gelinaya dowlad burburtay oo gaartay inay hantideeda iibiso xalka ugu dambeeya waxa uu yahay inay qaraarkeeda dhaqaale u gacangeliso bangiga adduunka kaasoo dalkani ku samayn doono maalgelin ballaaran sidoo kalena qaadi doono tallaabooyin dhowr ah oo dhibaya bulshada haddii ay tahay mushaarka oo la dhimo miisaaniyadda hay-adaha dowladda oo dhulka lala jara iyo arrimo noocaas ah dhammaan arrimahaasoo hor istaagaya inay wax horumar ah samayso dowladdaas
waa mahadsan tahay maxamed cali aadan dhegaystayaal warkaasaaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan madaxweynihii dalka imaaraadka carabta ayaa shalay ku geeriyooday gudaha waddankaas war ka soo baxay madaxtooyada dalka imaaraadka carabta ayaa lagu xaqiijiyey geerida madaxweynihii dalkaas ninka lagu magacaabo khaliifa bin zaayid baroor diiq soconaysa 40 maalin iyo calanka dalka imaaraadka carabta oo hoos loo dhigo ayay go'aansatay dowladda imaaraadka iyadoo shaqooyinka dowladda tan gaarka ah iyo xitaa waxbarashadana la joojiyey muddo 3 maalin ah 2004 ayuu khaliif bin zaayid waxa uu noqday madaxweynihii dalka imaaraadka carabta markii uu dhintay aabihii zaayid 2014 ayaa khaliifa waxa ku soo booday xanuun xagga wadnaha isagoona shaqada dowladda u dhiibay walaalkiisa ka yar maxamed bin zaayid warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaaniyey idaacadda islaamiga alfurqaan waynaga inta